Сөздеріңді өрттейм қалған. Әдеттегі оқиға, көп азап шегіп шаршап қолмай.